Labdien! Mēs sākam Ventspils novada domas sēdi 2016. gada 29. decembrī. Domas sēdē piedalās visi deputāti. Darba kārtība tika nosūtīta un man ir priekšlikums darba kārtību papildināt ar diviem jautājumiem. Par nekustamā īpašuma priedes 4 Tārgales pagastā atsavināšanu un par dalību Interreg Baltijas jūras reģionā pārrobežu projektu konkursā. Ja visi piekrīt un nav jautājumu, tad es aicinu nobalsot par darba kārtību. Kurš par? Paldies, pret atturās nav. Un pirmais jautājums ir par Gintu Aleksandrovu apstiprināšanu bāriņties locekļu amatā. Ziņo bāriņties priekšsēdētājs Andri Jurcik, lūdzu.
Labdien! Gints Aleksandrovs bāriņtiesā strādā no 2015. gada 5. maija, kad viņš aizvietoja bāriņtiesa locekli Kristīnu Krilovsku grūtniecības dzemdību atvaļinājuma laikā un arī Kristīnas Krilovskas darba nespējas laikā. Gints ir apguvis bāriņtiesa šo te noteikto mācību programmu un pierādīja sev kā apzinīgs un labs darbinieks. Šī gada laikā divi bāriņtiesa locekļi ir beiguši savas darbību gan Jūrkalnē, gan Zlaikās, un ņemot vērā to, ka bāriņtiesai aizvien vairāk tiek deliģētas dažādas funkcijas un pienākumu, un līdz ar to pieaug darbu apjoms bāriņtiesā, ko izjūtam arī mēs, un salīdzinot ar lietu apjomu, kas ir salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem, lai varētu pilnvērtīgi veikt darbu pienākumus konkrēti Tārgales pagastā, kur šos pienākumus kā bāriņtiesas loceklus veicu es pati, un arī Zlēku pagastā, tad man ir lūgums Gintu Aleksandro arī turpmāk apstiprināt par bāriņtiesas loceklu, kurš varētu veikt šos pienākumus gan Tārgalē, gan arī Zlēku pagastā, lai šis darbs tiešām būtu pilnvērtīgs un nekavējoši izpildīts tās lietas un tās funkcijas, kas mums ir nepieciešams.
Labi, paldies! Vai deputātiem būtu jautājumi? Ja nav, tad es aicinu balsot. Kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākšais darba jautājums, kārtības jautājums mums ir par valsts autoceļa zemes nodalījuma joslas pieņemšanu bezatīdzības lietošanā. Ziņā attīstības nodaļas vadītāja Ginta Roderte, lūdzu.
Labdien! 8. augustā mēs saņēmām pozitīvu lēmumu no lauka atbalsta dienesta par projekta pauču tikšanās vietas izveidošanu Tārgalē apstiprināšanu. Bet, lai projekta īstenotu, tajā plānotās darbības Tārgales parka un pieguļošās teritorijas labiekārtošana teritorijas skara valsts autoceļa Pope Elkšķene Tārgale ceļa zemes nodalījuma joslu. Pavisam nelielu platību, tas ir 0,009 hektāru. Bet, lai lietas sakārtotu, tad šī minētā platība ir nepieciešams pieņemt pašvaldībai bezatlīdzības lietošanā no valsts akcijas sabiedrības Latvijas valsts ceļi. Ir sagatavots arī līgumprojekts, bet līgumprojektu tātad līgumu nevar parakstīt, kamēr nav domas deputāta lēmums pozitīvs. Tā kā lūdzu balsot.
Labi, paldies. Ir jautājumi kādā? Tad nebija jautājums. Labi, paldies. Tad es aicinu balsot, jā. Varu sagatavot to lēmumprojektu. Paldies, pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums par pieteikumu, par saistību piespiedu izpildīšanu iesniegšanu tiesā, ziņo domas jurists Alfreds Paulāns, lūdzu.
Labdien, es sagatavos lēmumu projekts par pieteikumu par saistību piespiedu izpildīšanu iesniegšanu tiesā pret trim personām. Minētās personas nav pienācīgi pildījušas no viņām noslēgto īres līgumu saistības, un nav veikušas maksājumu šajos līgumus noteiktajā kārtībā, apjomā un termiņos. Ir veikti pasākumi parāda piedziņai ārpus tiesas kārtībā, taču vēlamā rezultāts nav sasniegts, un līdz ar ko ir nepieciešams iesniegt pieteikumu tiesā par parāda piedziņu un pret divām personām arī par vīras līguma izbeigšanu un izlikšanu.
Labi, paldies! Tā, labi, paldies. Vai deputātiem nebūtu jautājumi? Tad es aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret, atturās, nav. Nākšais darba kārtības jautājums par grozījumiem. Ventspils novada domas noteikumo ziņo juridiskās nodaļas vadītājs Gunita Treglūte, lūdzu.
Labdien! 2015. gada septembrī tika apstiprināta domas sēdē noteikumi par finanšu līdzekļu vai mandu dāvinājumu ziedojumu pieņemšanu un izlietošanu Ventspils novada pašvaldībā un tās budžeta iestādēs. Ņemot vērā to, ka kultūras nodaļas darbinieki ir iesnieguši iesniegumu papildināt šos noteikumus, ir taps šāds lēmuma projekts, kur tiek papildināts ar 31 punktu un 32 punktu, papildinot ar ziedojumu dāvinājumu kastīšu izvietošanu pie kultūras namiem, kur personas varētu ziedot līdzekļus. Nu, lūdzu apstiprināt šo lēmu projektu.
Paldies! Vai deputātiem ir kaut kādi jautājumi? Ja nav, tad es aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret, atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums mums ir par zemes vienības Dārgales pagastā iegūšanā Latvijas Republika nepilsoņa īpašumā ziņā nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs Gatis Landmans. Lūdzu.
Labdien visiem. Tad ir pašvaldībā saņemts iesniegums no personas, kur minēt lēmuma projektā. Šī persona ir tātad nopirkusi nekustamā īpašuma, kurš atrodas Dārgales pagastā Krievlauku ciemā. Un šis īpašums sastāv tātad no zemes vienības 0,51 hektārs platībā un uz tās esošas dzīvojamās mājas. Persona kā pircējs attiecībā pret Latvijas Republiku ir nepilsoņa statusā un šai gadījumā viņš nevar tātad īpašumu ireģistrēt zemes grāmatā, kamēr nav saņemta domas piekrišana. Zemes gabals atrodas ciema teritorijā zonējumā savrupmāja dzīvumā abūs teritorija un no likuma par zemes privatizāciju lauka apvidos viedokļi, tātad nepastāv aizliegumu iegūt tātad Latvijas Republikas nepilsoņiem šo zemes gabalu un par to arī lēmuma projekts, ka piekrist iegūt zemi īpašumā.
Paldies! Vai būtu jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret, atturās nav. Nākšais starp kārtības jautājums par ceļa servitūdu nodibināšanu par labu nekustamam īpašumam Zivgales pagastā ziņo. Gatis Landmanis, lūdzu.
Nekustamā īpašuma īpašnieks minēts lēmuma projektā, tātad pašvaldībā iesniedzis lūgumu noteikt ceļa servitūtu, lai piekļūtu savam nekustamam īpašumam caur pašvaldības zemes gabalu stārasti. Abi šie īpašumi tātad atrodas Ugāles pagastā Ugāles un līdz šim tātad šis piekļuva pie šī nekustamā īpašuma tika risināta piebraucot pa pļavā iebrauktu ceļu caur pašvaldības nekustamā īpašumu tātad pamatskola, bet juridiski arī šis ceļš nebija kā servitūta tiesība nostiprināts dokumentos. Sakarā ar būvniecības lietām īpašnieks vērsies būvvaldē tātad būvniecības jautājumu risināšanai un būvvalde norādījusi, ka lai šo jautājumu tātad sekmīgi risināt, ir nepieciešams juridiski nostiprināt ceļa servitūtu, vēršoties pie šobrīd īpašnieka, kam pašvaldība atsevināja īpašumu pamatskolu, tātad tā ir Sija Bradava, kas atrodas kaimiņos nekustamam īpašumam, Muiždārzi, tātad Bradava ir sniegusi atbildi, ka viņai ir savi nodomi attiecībā par šī nekustamā īpašuma turpmāk attīstību ražošanas vajadzībām, šīs teritorijas pilna izmantošana un kā viņa uzskata, ka šis ceļš nebūs iespējams izmantot. Tāpat Muiždārzi īpašnieks ir saņēmis atbildi no Latvijas valsts ceļiem, jautājumā par piekļuvi, jo šis īpašums otrā galā robežojās ar valsts ceļu, bet šī vieta atrodas tātad krustojuma autoceļa Rīga Ventspils un atzerojošā ceļa krustojumā un šādās vietās normatīvi akti tātad jauna pieslēguma pie nekustamā īpašuma neatļauj veidot. Līdz ar to vienīgā faktiski tāda reālā iespēja risināt šo piekļuvi ir pa pašvaldības zemes gabala stārasti. Viņš ir faktiski neapbūvēts zemes gabals, uz kura atrodas, teiksim, atsevišķs veco laiku ēku drupas, muižas paliekas, teiksim, bet turpat šī zemes gabala malu, lēmuma projekta pielikumā ir grafiskais pielikums, kur redzam šī ceļa servitūta trase, ir iespējams piebraukt, jā, ir iespējams, ka dabā nāksies izcirt dažus nelielus kokus, par to arī līguma, ceļa servitūta līguma projektā, kurš ir lēmuma pielikumā, ir minēts, ka šo procesu veicot Viņam ir jāsaņem saskaņojums tātad no pašvaldības koku ciršanas komisijas, ja šāda koku ciršana ir nepieciešama. Jā, un tātad lēma projekts par to, ka nodibināt ceļa servitūtu par labu nekustamām īpašumam muiždārzu.
Labi, paldies. Vai jautājumi būtu gadījumā? Gati, tur šobrīd nav nekāds iebraukts ceļš, tas vienkārši lauku malā,
jā? Jā, šobrīd pa tām, pa to vietu nav ceļa. Izskatās, ka kādreiz senākos laikos tur kaut kāds ceļš ir bijis, jo viņš tagad tādu mazliet gar to veco muižu ēkas drupām iet garām, jā, tāda skrājāka vieta ar diezgan stingru pamatni. Jā, tā kā viņš tur diezgan reāli ir ierīkojums. Ceļš ierīkojums par tātad šī servitūta lietotāja līdzekļiem, jā, un tas nebūs pašvaldības ceļš. Tas būs tātad servitūta ceļš pēc savas lietošanas veida, ja, kā viņš autoceļa likumā saucās māju pievada ceļi. Un šī ceļa ierīkošana un uzturēšana ir tātad servitūta izlietotāja pienākums.
Paldies. Cik es saprotu, tad nu, īpašnieks ir lietas kursā, jā?
Jā, īpašnieks tātad pats šo trasi ir jau iesniegumā ieskicējis, uzzīmējis, un tā arī izskatās visreālākā.
Paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturēs nav. Nākošais darba kārtības jautājums mums ir par zemes vienības un kadastra apzīmējuma 9866017051 un tā tālāk. Dārgavas pagastā platība precizēšana. Ciņo Gatis Landmalni.
Tad nedēļa atpakaļ pašvaldībā saņemts Sieva Ventspils mērnieks iesniegums ar lūgumu precizēt kadastrāli uzmērītās zemes vienību platības. Tātad Ventspils mērnieks ir saņēmis pasūtījumu no privāta personas, kuri minēta lēmuma projektā, kurai ar Centrālās zemes komisijas 2010. Gada 11. Oktobra lēmumu ir atzīts īpašuma tiesības uz virkni zemes gabaliem, tā skaitā Tārgales pagastā. Tātad, un līdz šim šo zemes gabalu platības skaitījās no kadastra kartes, kadastra reģistrā, jā, tās platībās, kā ir noraudīts lēmuma projektā, un viņas nereiz tātad nebija uzmērītas. Veicot kadastrālu uzmērīšanu, konstatēts, ka tātad pirmajai zemes vienībai platība 0,2 hektāru vietā tātad dabā ir 0,26, otrajai vienībai 1,8 hektāru vietā ir 0,908, un trešajai zemes vienībai tātad 1,9 hektāru vietā ir 1,46 hektāri. Šajos gadījumos tātad ministrija kamēr noteikumi par kadastra objektu reģistrāciju un kadastra datu aktualizāciju nosaka, ka ja mērnieks konstatējas neatbilstību starp dabā esošajām platībām un kadastrāli uzmērītajām, tad nepieciešams pašvaldības domas tātad apstiprinājums šīm uzmērītajām platībām. Par to arī lēmuma projekts.
Paldies. Vai jautājumi būtu? Nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturēs nav. Nākušais darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma Vas Ziru pagastā atsevināšana. Ziņo Gatis Landmanis, lūdzu.
Nekustamais īpašums Ziru pagastā ir tātad neapbūvēta zemes vienība, uz kuras daļai ir mežaudze. Kopējā zemes vienības platība ir 6,7 hektāri, meža zeme tai skaitā 3,7 hektāri, pārējās zemes ir 2,9. Zemes vienība ir bijusi pastāvīgā lietošanā personai, kuri minēta lēmuma projektā. Šī persona zemes gabala privatizācijas laikā šo īpašumu par sertifikātiem nav privatizējusi. Un ar personu ir noslēgts lauka apvidas zemes nomu pirmtiesību līgums. Atbilstoši likumu par zemes privatizāciju lauka apvidas nosacījumiem, 4. pānta 8. daļa 8. punkts, tātad nosaka, ka persona var izpirkt zemi, ar kuru tai noslēgts nomas pirmtiesību līgums. Tātad viņai ir atsevināšanas ierošanājuma tiesības, kā arī šis likums, publiskās personas mantas atsevināšanas likums nosaka, ka šāda zeme ir atsevināma tātad par nosacīto cenu. Īpašumam ir veikta tad pasūtīta un veikta novērtēšana. Novērtēšana tātad ir veicis SIA Interbaltija un kopējā īpašuma vērtība tātad ir noteikta 12 800 eiro. Tai skaitā Zemes vērtība šajā gadījumā ir 2800 eiro, mežaudas vērtība 10 000 eiro. Tātad lēmuma projekts par to, ka atsevināt pašvaldības nekustamā īpašuma grāvas, kura sastāvā ir zeme un mežs, par kopējo summu 12 800 eiro, lēmumā minētajai pirmtiesīgajai personai.
Paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies. Pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma Tārgales pagastā Ventspils novada atsevināšanu. Ziņo Gatis Landmanis.
Nekustamais īpašums 3 ir neapbūvēts zemes gabals Tārgales pagastā. Akmiņdzirnavas sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar platību 611 kvadrātmetri. Arī šai gadījumā bijušais zemes lietotājs, kurš minās lēmuma projektā, zemi nav privatizējis. Savā laikā par sertifikātiem ar viņu noslēgt zemes nomas pirmtiesību līgums. Viņš ir iesniedzis pašvaldībai atsevināšanas ierosinājumu. Īpašums novērtēts un noteiktā cena 1700 eiro. Un tātad īpašniekam status tiesiskais attiecībā pret Latvijas valsti ir Latvijas Republikas nepilsonis. Pār tiesībām iegūt īpašumā Ventspils nova doma jau ir lēmumu pieņēmus tātad šogad. Un tātad viņam ir tiesības iegūt īpašumā zemi. Lēmuma projekts par to, ka atsevināt šo zemes gabalu par 1700 eiro.
Paldies. Vai būtu jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies. Pret atturās nav. Un pēdējais darba kārtības jautājums par dalību Interreg Baltijas jūras reģionā pārrobežu projektu konkursā. Tātad ziņo attīstības nodaļas vadītāja Ginta Roderte, lūdzu.
Par šī projekta ideja deputāti ir iepazīstināti jau vairāk kārt. Pēdējā iepazīstināšana bija 22. decembra Teritorijas un ekonomikas komitejas attīstības komitejas sēdē, kurā piedalījās arī Kurzemes plānošanas reģiona pārstāve Aiga Petkeviča un Zinātniskā institūta Bior pētnieks ar atzinumu par to, ka tiešām būtu labi, ja pašvaldība piedalītos šādā projektā makšķerēšanas turisma attīstība ar mērķi, tādu konkrēto mērķi attīstīt taimiņu populāciju Rīvas upē. Komitejas deputāta lēmums bija pozitīvs, tāpēc ir sagatavots šis lēmuma projekts uz arī uz domas sēdi. Jautājums ir par projektu budžetu. Tas arī tika lēmts, ka aptuveni līdz 150 000 eiro. Pašvaldībai šajā projekta konkursā būtu tikai nepieciešams pielikt 10% līdzfinansējumu, jo 85% sedz Eiropas finansējums, 10% pašvaldība un 5% ir Latvijas valsts finansējums. Šī projekta ideja atbilst arī mūsu attīstības stratēģijai, kur ir noteikts, ka vides aizsardzībā jāveic kompleksu pasākumu, lai saglabātu unikālo piejūras dabu, upes un citas dabas vērtības. Tātad ir atbilstoši arī mūsu pamatdokumentiem.
Paldies. Vai būtu jautājumi deputātiem? Ja nav, aicinu balsot, kurš par. Paldies. Pret atturās nav. Līdz ar to novada domas 2016. Gada pēdējo sēdi. Slēdzam.